Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes. Vamos a dar con
Arratsaldeon, hasiera emango diogu gaurko azken prentzaurrekoari. Gaurko azken prentzaurrekoa Alemania eta Gregoa da. Adikos Kosmos, Unfair World atal ofizialean eman berri da. Filmaren taldea etorri da ona bere filma hau aurkeztera. Hementxe daude gurekin Filipos Txitos da zuzendaria, antzezle protagonista, Antonis Kafetsopoulos, espero dut ondo esango nuela gutxi gora bera, eta ekoizlea Alexandra Bouziu. Nahi baldin bat duzue, ba, galdetuko diote ira zuzendariari, ea filman jadanik estrenatu den Grezian, eta holako film batentzat, ba, ze garrantzi du horrelako zinemaldi batean egoteak. Inglesez egingo dut orduan.
And if it's how did it go and what does suppose for your firm to be the official section in San Sebastian?
The film is just finished.
Filma bukatu berria da, hau izan da lehen pantailaratzea, eta erakutsi egingo dugu otsailean, Grezian, eta oso pozik nago, bueno, hautatu dutelako hemen estreinaldia egiteko Donostian, eta ekoizleak esan dit, enpresa dela Donostiaren izen laburtua SNS Donostia San Sebastian, bai. Bueno, hasiko gara prentzaurrekoarekin. Zein puntutaraino film hau gaitza du moral eta Europan bizi dugun krisi ekonomikoa eta krisi morala zein puntutaraino islatzen du? Egia esan, hori zen asmoa ze idatzi genuenean, ni hasi nintzen idazten 2003an, eta arduan etzegoen inolako krisialdirik. Baina gero gainera hasi nintzen Alemanian egiten, ze Alemanian bizi izan nintzen, eta pixkanaka filma eraman nuen Grezian, eta istripu baten ondorioz, akzidentalki, krisialdiren erdian bukatu dugu. Hemen divertigarriena da, ba, ondo gelditzen dela, ez ondo egokitzen dela garaira. Eta galdetuko bazenit zein dan harremana zehazki, ba esango nizuke nik uste dut jende on nahikoa dagoela gizartean, baina isirik gelditzen direla ze beste batzuk oso ozen hitz egiten dutelako. Eta oraindik uste dut jende ona dagoela gizartearen parte guztietan, esnatuko balitea eta zerbait egingo balute beren kabuz, orduan pentsatzen dut, orduan atal askotan esnatuko balira aldaketako balitze, oraindik ez dut aldaketarik ikusten, heroiak azkenean nahi du uarte batea jun, eta han bizi, ies egin nahi du. Urrengo galdera, mesedez.
Sí. It was funny because
divertigarria izan da, ze gaur hemen akiskaurismaki elkarrezketatzen izan naiz zure filma ikusi aurretik, eta gero junaiz zure filma ikustera eta pentsatu dut nola kaurismakik bere pertsonaiak eta bere zentzu trajeko mediko hori kaurismakirena eta azken Greziako filmak ikusi ditudanak, eta asko gustatzen zaidalako Kanino, bestea, Poliz ere bai, Adjetif ere bai, eta olako antzeko umore eta kritikotasuna erabiltzen duena. Beraz, eragina duzu, Karismakiren eragina, edo ikusi aldituzua Karismakiren eragina. Akin ere lagunun bada, bai. Nire osaba da, azken batean, inaiz bere Greziako hiloa. Azken Greziako filmak ikusi ditut, eta umore antzeko beria enkanino edo adjektif edo poliz adjektif. Nik nire filmari buruz hitz egitea torre nahi zer esan nahi duzu ba, esatia beste filmat batzui buruz.
Siguiente pregunta.
Tengo galdera mesedez.
¿Cómo es la dirección de actores?
Izan da zuzendari, antzesleak nola zuzentzen dituzu? Ez dut gehiagi hitz egiten antzesleekin. Goso gauza gutxi esaten dizkiet. Eta uzten diet egiten egin behar dutena. Egiten ari dira egiten, eta gero elkarrekin lan egiten dugu ikusteko zen den antzezpen onena beren partentzat. Ez zait gedik ikustatzen asko hitz egitea antzezlei. Mesedez mikrofonoa. Zein da zure motivazioa film hau egiteko, beldurrarekin zer ikusia duena, eta mundu justu horrekin zer ikusia duena, ze ematen du? Zer ikusi, ze ikusi du film honek lege idatziarekin, mundu justu hau ikusi dut beste poliziak eta beste pertsonaiak ere zentzu batean alde batera uzten dutela legea ere bai, ez dutela legea errespetatzen, eta ez alduz uste beren bizitzen egiten dituzten aukerak, pertsonaiak, aldatu egiten direla beren usteak eta bere sineste pertsonalak eta bere maila sozioekonomikoagatik. Zen zuk esantzen dunean bai horrelako zerbait egingo dudanea ze izan zen burratu zitzaizun lehenengo gauza. Niretzat ez da justu edo ez justu izatea, ez zen kuestio moral bat edo etikoa filma. Eta nik 80ko hamarkadan hasi nintzen eta konturatu naiz harrezkero nire inguruko mundua gero eta etika gutxiagoa duela, eta uste dut gero eta etika gutxiagoa dela, diruak dela funtzionatzen duena. Eta nire buruari galdetzen diot, hau izan, hau alda horrela, nik horrela biziko naiz datozen urteetan, beraz, galdera horretatik sortu zen filma, horrela bizi behar aldegu beti, soze gizarte batean bizi gara, non badaude moralki onak dira, etikoak diren pertsonak, baina galduta daude itxaso honetan, nolabait esateko, jende etikarik ez duen jendeare, jende mordo horren artean galduta dabiltza etika duten pertsonak.
I was just wondering if
galdetu nahi nuen zuk esan duzu uarteren argazki agertzen da hori da hori zer da bere pertsonaia nagusia bere jaioterrira doala edo baldu esan nahi berezirik Greziaren edo uartearen historia Badakit jende asko erretiratu nahi dutela uarte batea ez berdindu zea adin duten. Niri ere gustatuko litzaidake erretiratzea uarte batea. Orain ezin dut egin, baina pertsonalki ni ez nago batere pozik gizarteak duen norabidearekin. Gizarteak nola funtzionatzen duen ez nago batere ados, ez nago batere gustora. Eta arkitu nahi du modu bat horri ere aurre egiteko, baina, bueno, noizean behin pentsatzen dut gauzak guztiak utzi egingo nituzkela eta erretiratu egingo nintzatekela, baina ezin dut egin eta horregatik egin dut film bat horri buruz. Bai. Urrengo galdera mesedez? Urrengo galdera?
No hay más preguntas.
Dago galdera gehiagorik? Nola aurre egiten diozu argazkilaritzari, nola argitzen duzu, dituzu, isiltasun hori, nola egiten duzu, nola iluminatzen dituzu zure filmak? Bai. Bai, berak erabiltzen du argia, hor da, ontipoak erabiltzen du argia. Bueno, kontua da, asmoa zen artifizialtasun bat sortzea, eta nire helburu handiena zen platoak eta pixkat gogorarazi nahi nuen antzerkia. Ez da hain zehazki antzerkia, baina gogorakarri nahi nuen antzerkia nola ikusten den. Eta horregatik kamera dago geldirik. Esan duzu zerbait ere isiltasunari buruz zerbait esan duzu ere. Bai, mesedez errepikatuko duzu galderaren parte hori ze, ez da, itzuli, zerbait esan duzu isiltasunari buruz. Bai, nola jokatzen duzu antzezleak isilik gelditzen direnean? Eta nola antolatzen duzu hori, isiltasun hori, antzezleen isiltasun hori? Historiaren edo kontakizunaren mende dago hori. Zuk galdera on bat egiten baduzu, diozu ikusleari, antzezleari usten diozu antzezten. Gehienetan ez du zertan hitz egin antzezle batek. Adibidez, bi alditan bera joeten da bere bulegora. Aitortzera, ez? Eginduna aitortzera joeten da. Isiltasuna dago. Hor bazeuden elkarrezketa zati batzu, baina konturatu nintzen berehala etzera beharrezkoa. Baiak bazekila nola adierazi, edo berak zer nahi duen eta zer ez duen nahi, eta bakarrik egin nuen jarraitu eta ikusi. Zerbait erantxe nahi dut. Pertsonalki nik usto dute ez duzula zertan hitzegin, zure pentsamentuak, zure sentimentuak egituratzeko, adierazteko, zure pertsonaia. Baina, gogorarazi nahi dut impresionistak film isilean askotan ez da hitz egiten. Baina badago eszena bat seguruenez zineman ikusi dudan monologorik luzenetako bat, bakarrezketa luzenetako bat zinema garaikidan. Eta bi gauzak film berean agertzen dira. Eta oso interesgarria zenez. Nik, bueno, berarekin Filiposekin hitz egin nuenea horrela egin genezakena eta berak baietz esan zidan. Bai, noski, funtzionatzen bilen badu zuretzat, nire zatere bai. Galdera gehiago? Bai, duela bi edo hiru urte ez naiz gogoratzen, giza eskubideen zinemaldian ikusi genuen Donostian Akademia de Platon, eta tonu guztiz desberdina zuen, filma honetatik guztiz desberdina zuen, hemen oso gauza eutxia zen, ura asko zere komeria puruagoa zen, galdetu nahi nizuke nola aurre egin diozu bi proiektuei, hau tragikomedia goa da, ura komedia gehiago zen, oso film desberdinak dira, aurrekoa ikusi duna eta hau ikusi dunak agian harritu egingo zen aldaketa horretaz. Egia da. Gaur egun filmak egitea oso zaila da, ez ditugu aukera asko izaten filmak egiteko. Behar bada, estilo bat bueno, bilatu behar duz, gustatzen zaidan zer ez, eta nik filmat egiten dudan bakoitzean, ariketa bada niretzat, azken batean, hau da, bilaketa bada niretzat, bilaketa nola egin nahi dudan, ze estilo egin nahi dudan, zer bideratik joan behar dudan, aldi bakoitzean. Eta gauza iraunkorra da pertsonaia nagusiak ez ni baino zarrago dira. Eta oso une beren bizitzaren oso momentu ambivalentean daude. Ez badute zerbait aldatzen une horretan ez dute ez iraino aldatuko. Hori da, bai. Urrengo galdera. Urrengoa komedia bat izango da. Musikal bat, musikal, komedia musikal bat. Galdera gehiago?
Okay, thank you very much.
Eskerrik asko hemen izateagatik. Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte.